Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Свой приезд у Менск Хавьер Саляна назвал знаком потепления дочинения с официальным Менском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Молодые фронты и предпринимальники сегодня были выслуханы делегацией ПАРЕ у Менску. Гвалтоны призваных у войска Франа Кавячорку и Дмитра Федорука обследовали у войсковом шпитале, але вернули у свои частки. На Могилевщине сегодня день цвярозости. Крамы не продают алкоголь. Это и иншее, больше подробязно, после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Добрый вечер, сегодня у свете. Президент США Барак Обама прибыл в Канаду. Это его первая замежная поездка после заступления на посаду. Гандаль, глобально-экономичный кризис и ситуация в Афганистане – главная тема перемовы Обамы с канадским премьер-министром Стивеном Харпером. Чекается, что будет подписано погоднение об совместной распроцовке экологично чистых технологий у энергетики. Ситуация в Афганистане – центральная тема двухдневной працовной встречи министра обороны краинов НАТО, якая открылась сегодня у Польши. Кракове. Выступаючи на открытии встречи, генеральный секретарь НАТО Яабде Хоббс Хефер сказал, что международная коалиция не досягнула того, что собиралась досягнуть на сегодня. Хефер так само заявил, что сярод афганского народа расте расчарование недостатковыми темпами обновления краины, закликал афганский урад более измагаться с коррупцией, а краины международной коалиции послать в Афганистан более силов и инструкторов. Полночно-корейская ядерная программа станет головной темой визиту держсекретарки США Гиллари Клинтон у Павдневую Корею. Яна обмеркуя у Сеуле, як обновить международные перемовы у справе разброения КНДР. За несколько годинов до прибытия Клинтон у Сеул, Полночная Корея заявила, что готовая до войны и обвиноватила США и Павдневую Корею у подрихтовцы агрессии. Генеральная прокуратура России заявила, что обскардить оправдальный вердикт суду присяжных по справе об забойстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» и свояки Анны Политковской заявили, что, на их думку, оправданные сегодня подсудные мают дочинение до забойства журналистки. Сегодня коллегия присяжных Московского окружного войскового суду оправдала 4 подсудных, у тем лику одного былого супрацовника МУС и подполковника ФСБ. Это был выпуск новинов. Наступный про полгодины. Не забудьтеся, наш адрес в интернете – свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Сегодня мы поговорим про то, что подрывает бюджет Лидской будковой фабрики, чему белорусская сыровина дорожейшая за импортную, про то, чему со шпиталя вернули у войска солдата Вячорку и Хведорука. Про все это на протягу ближайших 25 хвилинов. Почнем с головной политической подеи. Сегодня с однодневным визитом у Менску находился верховный представник в питаниях агульной внешней политики Евразвязу, генеральный секретарь Рады Евразвязу Хавьер Саляна. И он провел встречи с представниками уладов и громадянской супольности Беларуси. Про выники своих встреч господар Саляна рассказал нескольким белорусским журналистам, среди яких был и наш корреспондент Валер Калиновский.
Хавьер Саляна был в Менску впершиню. Его на встрече у столицы Беларуси с представниками оппозиции, неурадовых организаций, министром замежных справ Сергеем Мартыновым и Александром Лукашенком у целом должились 5.5 годин. 2 годины с этого часу заняла встреча с керовником белорусской державы. Господар Саляна сустракался с ним у першиню и застався задоволены. Встреча была вельми конструктивная. Мы говорили про все питания, у тем лику складаные. Я задоволен выником. Я меркую, что президент хочет долучиться до программы Усходнего партнерства Евразвязу. Задоволен господар Саляна и с встречами с белорусской оппозицией ды у МЗС Беларуси. Свое решение приехать в Менск и начать щирый, открытый диалог и он признал удалым. На питание Радио Свобода, как он оценивает новые репрессии белорусского раду супраць демонстрантов 14 и 16 лютого в Менску, новые криминальные справы супраць тих, кого недавно вызвали из турмов, как былых политвязнев, предпринимальников Автуховича и Лявонова, господар Саляна отказал. Позвольте мне сказать, что все, что треба было сказать, было сказано. Все, что треба было откоментовать и скритиковать, было откоментовано и скритиковано. Вы пытаетесь у меня, який выник. Выник для меня конструктивный. Поводле спадара Саляны, поміж Менском и Брюсселем усталяваны канал коммуникации и идет процесс перемовов, у часе якого еще не все вырашено, и баки признают тяжкости, якія тут існуют. Мы будем протягивать сустракаться. У соковику у нас будет вельми важная сустреча. Мы разглядим весь порядок дня, уключно с правами человека. У нас з'явилися добрые сувязи, и мы не разглядаем ніводного питання под столом. Усе питання разглядаются за столом, у открытой форме, и я сподіюся, что есть воля их вырашить. На конт махчимого визиту Александра Лукашенко на саммит у развязу у Прагу ти у Брюссель, Саляна сказал, что он не ведает, ти будет такое запрошение, бо это вырашае старшинство Евразвязу. Адмоюся спадар Саляна отказывать и на пытание про потенциальное сябровство Беларуси в Евразвязе, сказавши, что сегодня это пытание никим не уздымалося. Оговорка велася выключно про усходнее партнерство, у якого шмат махчимостей, каб у экономичным и политичным пляне развивать партнерские связи с Беларусью. Что до формальных выников сустречи, то спадар Саляна оттемил, что говорка про подписание кого-кольвик документу не велася, а важно было настроиться на певный лад у относинах, у контактах, что нашмат важнее за некий документ.
У часе сегодняшней сустречи с Хавьером Саляном Александр Лукашенко одразу заявил, что он выступает за развитие супрацовництва с Европейским Звязом, але без посередников. Цитую. «Я вас вельми просил, каб у наших относинах мы постарались позбегнуть усяляких посередников, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Посередников як унутры краіны, гэтак і за яе межамі». Канец цытаты. Сустрэчы Хавьера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі Краун Плаза, былі запрошаны Олег Гулак, Павел Данейка, Жанна Литвина, Александр Казулін, Александр Меленкевич, Алена Танкачова и Александр Ярошук. Кіраўнік руху за свободу Александр Меленкевич поделился со свободой своими уражениями.
Вельми великая сегодня увага у Брюсселі до тих подеев, якія ёсць на Беларусі. Яны верят у тое, что Беларусь стане удельником программы усходнего партнерства. И это вельми добрый шанс для нашей краины. Сказал, что вы хочете лепшего для своей краины, и мы так само хочем видеть того ж, что я надаю великую увагу развитию громадянской супольности и вольных медиа. И вельми важно наладить щельный обмен информацией с ими для того, как оценивать ситуацию на Беларуси объективно.
Юрист, правооборонца Алена Танкачова лечит. Высокий европейский чиновник зусім не выпадково пошел свой сустрэчу ў Менску менавіта з грамадзянскай супольнасці.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для меня это выразный политический сигнал до того, что Европа бачит развитие дочинения с Белоруссией с уликом и проактивным уделе субъекту громадянской супольности. И она чакает от громадянской супольности супрацовництва, разумения ситуации и доброго бачения будучини. А это дает добрые надеи. Мы повинны научиться, мабуть, бачить крыху ширей. Мы привыкли реагировать на ситуацию кожного дня, и в этом процессе мы загрузили. Сегодня, подобно, надышел час иншего бачення. Сьогодні треба розуміти, куди ми хочемо прийти праз 5-10 годов і з допомогою Європи будувати гэтую платформу. На гэтым треба сконцентруватися тим, хто називає себе публічними політиками і тим суб'єктам громадянської супольності, які зацікавлені у розвитті і європейській будучині країни.
Старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак розповів свободі, що спадар Саляна попросив суразмовців викласти своє бачення ситуації у Білорусі.
Огульный месседж был тем, что так в Украине шмат проблем, проблемы остаются с правами человека, але их вырашение бачно про диалог, который повинен быть принциповый, серьезный, конкретный, с конкретными пропановами и на кон того, что треба вырашать, и на кон того, какая корысть от этого будет Украине. Про санкции мы не говорили, але зрозумело, что протяг диалогу это шлях без санкций. Мы говорили больше про то, что наибольше эффективным инструментом в этой ситуации повинен быть пернік, а ўжо санкцыі гэта як крайні метад.
Папярэдне планавалася, што Хавіер Саляна сустрэнецца і з кіраўнікамі апазіцыйных палітычных партыяў. Аднак, як паведаміў у Свабодзе Анатолій Лябецька, ні яму асабіста, ні яго партнерам па аб'яднаным дэмакратычным сілах запрашэнне не паступала. Хавіер Саляна прыляцеў у Менск учора каля 11 гадзіны вечара рэйсавым самалётам з Вены. У аэрапорце яго сустракаў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі, спадар Саляна і асобы, якія яго суправажаюць у гэтай паездцы, пасяліліся ў гатэлі «Краун Плаза» каля стадыёна «Дынама». Раней гатэль называўся «Беларусь», потым «Свіслач», а пасля вялікай рэканструкцыі, зробленай турэцкімі будаўнікамі, атрымаў цяперашнюю назву.
Падрабязнасці ад Уладзіміра Глода. Ну а пытанне, чаму пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск, працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Ці стане вынікам візіту Хавьера Саляны ў Менск запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу? Наколькі прывабнай для беларускага кіраўніцтва можа быць праграма «Усходняе партнерства»? У чым яе плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць нямецкі палітолог Александр Рар і беларускі Дзеніс Міньянцоў.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз пра заканчэнне візіту ў Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Сёння дэлегацыя правяла шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый і актывістамі прадпрымальніцкага руху. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Млады фронт» Наста Палажанка і Валер Мацкевіч, а таксама актывіст кампаніі «Европейская Беларусь» Евген Афнагель апавялі прадстаўнікам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, як беларускія ўлады ставяцца да еўрапейскай сімболікі, якую адбіраюць у актывістаў.
Шок выклікала та інфармацыя, што пасля канфіскацыі еўрапейскай сімволікі сяго Еўрасаюзу, а это было ў кастрычніку мінулага года, і гэта было ў пачатку лютага гэтага года, пасля вобыску на кватэры Павла Юхневіча, актывіста Еўрапейскай Беларусі, сцягі Еўрапейскага Саюзу, як нам растлумачылі, былі знішчаныя. Это іх просто павергло в шок, таму што яны сказалі, што вельмі дзіўна, што з аднаго боку ўлады выставлялі сцягі Еўрасаюза самі на століках падчас перамоваў з дэлегацыяй пасе, а з іншага боку сцягі Еўрасаюза знішаюцца як антызаконная сімволіка. І таксама былі вельмі здзіўлены інфармацыяй пра тое, што зараз паўсюд налепак з выявай сцягу Еўрасаюза людзей затрымоўваюць, штрафуюць.
Моладзевы актывісты распавялі таксама пра разгон акцыі 14 і 16 лютага. Яўген Афнагель пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам.
А гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, адмена рэпрэсіўных законаў, па которым могуць з'явіцца ў любы момант новыя палітвязні, свабода СМІ, доступ апазіцыі да СМІ і спыненне рэпрэсій.
Малада фронтаўка Наста Палажанка зірнула ўвагу парламентарыяў на сітуацыю вакол моладзевых арганізацый і на спробы рэгістрацыі Маладога фронту.
Я, напрыклад, не бачу, што цяпер Беларусь і Еўропа вядзе паўнаватарсны дыялог. Гэта больш падобна на маналог Еўропы, якая імкнецца дасягнуць нейкіх мэтаў добрых узаемадачыненнях з Беларусі. Каб сесці за круглы стол з перамовамі, трэба высунуць хаця бы мінімальныя патрабаванні, пасля выканання якіх можна казаць пра нейкі дыялог. І Малады фронт назваў свае патрабаванні рэгістрацыі Маладога фронту. Мы патрабавалі прыбраць артыкул 193 прым з крымінальнага кодэксу і безумоўная рэабілітацыя палітзняволеных. Сказалі, што сустрэча ім спадабалася і папрасілі трымаць іх у курсе маладафронтаўскіх падзеяў.
Дэлегацыя сустрэлася таксама з актывістамі прадпрымальніцкага руху Алесем Макаевым і Ігарам Леднікам. Тыя знаёмілі гасцей з сітуацыяй вакол малога бізнесу ў Беларусі і нагадалі пра зняволеных прадпрымальнікаў.
Гэта і Дварянінова, і Бачурная оставілі заяву па Автуховічу, Кіпенка і Леонова. І мы раілі Рады Європы ще у тым ліку, щоб не забывалі про гэтых людзей і таксама маглі ў дыалогі з уладамі беларускімі напамінаць про гэтых людзей.
Ну, а цяпер пра лёс моладзевых актывістаў, прызваных у войска, нягледзячы на праблемы са здароўем. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Франак Вячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцук Вячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дзмітра Хвідрука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дзмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Дзміцер знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, пасещае магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить, так может вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчасцы.
Расказвала Галіна Абакунчык. Праз хвіліну эканамічныя тэмы, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні дня. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам, аднак папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыі ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыю, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франака Вячорку і Дзмітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. І менавіта да гэтай апошняй тэмы больш падрабязна. Чаму Лідская абутковая фабрыка скарачае свой працоўны тыдзень, раскажа Міхал Карневіч.
Загадчыца планавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што найперш банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 до 21%. Прычым нават па тых, якія былі ўзятыя яшчэ да новага году. З яе слоў, выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. Адначасова падраслі кошты імпартнай сыравіны на 18-20%, а таксама энерганосьбітаў.
Возраслі затраты з сабестоймасці, то есть возраслі затраты на производство і реалізацыю прадукцыі. Возраслі затраты па сырю і знізілася наша рентабельнасць. То есть прыбылі мы, соответственно, за единицу прадукцыі получым менше.
Яшчэ адна важная акалічнасць, якую падкрэслівае загадчыца планавага аддзелу, празмерная бюракратыя. Стала складаней праводзіць разлікі за імпартную сыравіну у валюце. Паводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячай арганізацыі і чакаць дазволу. Але на гэтым праблемы не сканчаюцца.
Ну і, в прынцыпе, здесь я знаю, што указ, наверное, прэзідэнт о том, чтобы мы максімальна закупалі сырьё отечественных производителей. Хаця хачу сказаць, што отечественныя производители у нас цэны не менш, на парадак выше, чым імпорт.
Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што тяжко працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пятидневка, но вопрос четырехдневки в воздухе повис. К этому подготовка идет. Этот вопрос рассматривается.
На Лідскай абутковай фабрыцы працуе каля 1000 рабочих. Тут выпускаюць абутак со скураным и тканинным верхом.
Репортаж Михайла Кармєвича. Ну а зараз наше питання. Як за останній час змінилися ваші видатки на харчування? Чи стали ви менш купляти продуктів? На це питання відказують жихари Гомеля.
Меньше покупаем и на рыбе, и на мясе, и на молоках. На всем экономим.
Масло сливочное, нам уже оно не по карману. И подсолнечное подорожало.
Вон булку хлеба взял, и то половинку. В целях экономии.
Хлеб уже стал волтовской. 1600. Молоко, творог, сметана. Все подорожало. Яйца меньше покупаем, мясо меньше покупаем, колбасы меньше покупаем. И рыба очень подорожала. Ее тоже почти не покупаем.
Большую часть зарплаты на питание уходит.
Не докупиться ни до чего. Молочные продукты для пенсионеров – это почти недоступны. Творог, сметана – очень все дорого. И рыбу не докупиться. Не докупиться рыбу. Потом и мясо, и фрукты во всем отказываем. По сравнению с прошлым годом мы стали нищие.
Мясных меньше. Рыбу тоже не очень часто покупаем, дороговато.
Мясных стали меньше покупать. Курицу покупаем очень редко. Стараемся так это экономить. Молочко, ташки 90% уходит семейного бюджета на питание.
Которые колбасы вот дорогие, это мы уже практически не покупаем. Сырокопченые. Молочная продукция, это все, как говорится, шло в обиход, так и идет.
Мясо, конечно, меньше покупаю. Рыба дорогая, не купить уже. Раньше было хоть мой водок по-человечески возьмешь, так и поджаришь. А сейчас вообще какая-то дерьмо, извините за выражение.
Колбаса меньше, потому что 30 до 18-17 тысяч, это пенсионеру не по карману.
Денег стало больше уходить именно на продукты.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удільник проєкту «День блогера на свободі» політолях Олександр Федута. Серед іншого ви почуєте есе, яке він пропонував на «День блогера». У дослідуванні свободи, хто у ситуації кризису більш адаптований – мужчини чи жінчини. «Ночна свобода» у нашому ефірі від 22 години. Ну а зараз актуальна експертиза свободи. Чи стане виніком візиту Хав'єра Соляна у Мінськ запрошення Олександра Лукашенка на саміт Еўразв'язу у Прагу? Наколькі привабнай для білоруського керівництва може бути програма усходнього партнерства? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар праграмы ў Расія Еўразія нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александр Рар і беларускі палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў.
Подчас встречи с Хавьером Соляном Александр Лукашенко заявил, что выступая за развитие сотрудничества с Евразвязом, однако выказал просьбу, цитую, «каб у наших стосунках мы постарались выключить усих посередников, як унутры краины, так и за ее межами». Безумовно, белорусский керовник тут имел на вазе найперш белорусскую оппозицию и громадянскую супольность, якую Европа жадая бачить уключенный у диалог. Наколькі сур'ёзны канфлікт паміж гэтымі двума рознымі падыходамі Беларусі і Еўропы? Спадар Рар, як вы лічыце?
Ну, я думаю, што дыялог должен вестись всеми, не только господином Лукашенко.
Я думаю, што дыялог павінен вестися з усімі, не толькі са спадаром Лукашэнкам. Спадар Лукашэнка, як прэзідэнт Беларусі, вядзе афіцыйныя перамовы, але ў той жа самы час, я мяркую, грамадзянская супольнасць, неўрадавыя арганізацыі, эканамічныя звязы павінны весці дыялог на сваіх узроўнях з еўрапейскімі структурамі дзеля збліжэння. Манаполію тут вышэйшая палітыка не павінна мець. Іншая рэч, Лукашэнка не дзімае рацыю, бо найвышэйшым палітычным узроўні ён мусіць наўпрост гаварыць з Брусэлем альбо з Прагай. Лічу, што галоўным вынікам візіту Хав'єра Саляны ў Мінск будзе тое, ці запросіць Лукашэнку на саміт Еўразвязу альбо не. Я заходжу з таго, што Лукашэнка атрымае запрашэнне пасля таго, як Саляна вернецца з Беларусі і зразумее, што Беларусь шукае новыя шляхі прасоўвання ў Еўропу. У адваротным выпадку такого запрашэння не будзе. І тады дыялог паміж Мінскам і Еўропай павісне ў паветры.
Ну, тогда диалог повиснет где-то в воздухе.
Денис, на вашу думку, как может совпадать стратегично разное бачение диалога с боку Европы и белорусского керавництва? Официальный Минск ожидает говорить только про прагматичные питания, а Европа ожидает включать в размову так само оппозицию, громадянскую супольность и ожидает говорить про каштовности.
Насамрэч гэта супадаць не можа ніяк. Будзе весціся гаворка пра нейкі разумны кампраміс, пра збліжэнне апазіцыі беларускага ўраду і еўрапейцаў. Таксама я б не казаў адназначна, што Еўрапейскі саюз менавіта гатовы казаць толькі пра каштоўнасныя рэчы, пра каштоўнасны бок нармалізацыі стасункаў. Справа ў тым, што сама нармалізацыя яна пачалася не з каштоўнасных рэчаў, яна пачалася з-за таго, што Еўрапейскі саюз пабачыў, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць Беларусі, яны не мелі ніякага плёну. І Еўрапейскі саюз сам быў зацікаўлены ў нармалізацыі стасункаў з Беларусю, і ў тым ліку ў прагматычным сэнсе. Гэта і энергетыка, гэта эканоміка, гэта і проста пабудова палітычных адносінаў. Калі прадстаўнікі ЕС кажуць пра тое, што неабходна апазіцыю беларускую таксама пасадзіць за стол перамоваў, нейкім чынам таксама абавязкова ўлічваць палітычныя правы і каштоўнасныя рэчы, гэта хутчэй, я б сказаў, спосаб не згубіць твар у гэтых перамовах. Супольная пляцоўка яна ёсць, і Еўрапейскі саюз, і Беларусь зацікаўленая ў прагматычным дыялогу. Справа ў тым, што нейкім чынам будзе праводзіцца таксама і каштоўнасныя рэчы гэтыя, але я не думаю, што ім будзе нададзеная галоўная роля.
Чаму апошнімі тыднямі пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што мае Еўропа прапанаваць Беларусі і як на гэтыя прапановы можа адрэагаваць афіцыйны Менск? Спадар Арк, калі ласка.
Но сейчас Европейский Союз выдвигает новую...
Зараз Евразвяз вылучае свою новую программу «Усходнее партнерство» с такими краинами, как Украина, Грузия, Армения, Азербайджан. Туды, у гэтую программу, нечакана для некоторых, была уключена и Беларусь. Я меркую, что гэта звязано найперш с тым, что некоторые краины Евразвязу не на жарт спалохаліся, что Россия захоча аднавіць свою империю. Мавляў, тое, что отбылося у Грузии, легко может отбыться и у Крыме, альбо, скажем, у Беларуси. Русі. Пытанне пра тое, што Расія зноў можа пагражаць Еўропе, стала на парадак дня шмат якіх аналітычных службаў. Таму ўзяліся і за Беларусь. У Еўропе лічаць, што калі ўдасца ўгаварыць Беларусь наблізіцца да Еўропы і не аб'ядноўвацца з Расіяй у нейкую саюзную дзяржаву альбо ваенны звяз, то нейкім чынам можна будзе сітуацыю стабілізаваць і збалансаваць. Акрамя таго, Лукашэнка адкрыта заявіў, што хоча праводзіць прыватызацыю ў краіне не толькі з расійскім, але і з заходнім капіталам. Гэта таксама заахвоціла ўплывовыя бізнес-школы ў Еўропе накіраваць свае погляды на Беларусь. Таму з'явіўся і вельмі канкрэтны эканамічны інтарэс.
Інтарэс в отношении Беларусі сейчас появился очень конкретный.
Александр, але ці можна зразумець ваш каментар таким чынам, што дыялог Беларусі з Еўразвязам нясе нейкае антырасійскае адценне? Нават сам Лукашэнка заявляе, што тут няма нічога небяспечнага для Москвы.
Ну, я думаю, что на самом деле действительно...
Я думаю, что на самой справе Беларусь повинна імкнуцца у Европу. Просто Беларусь припозднилася на гэтым шляху, и в этом сэнсе тут усё у парадку. Але калі вы уважліва паглядзіце программу «Усходнее партнерство», якую распрацавалі шведы і палякі, и якая цалкам падтрымліваецца цяпер чэшскім старшынствам Еўразвязу, то там вы ўбачыце пэўныя знакі. Ва ўсялякім разе так можна інтэрпрэтаваць гэтую праграму, як спробу выбудаваць стратэгічнае партнерства ў сферы бяспекі з такімі краінамі, як Беларусь і Украіна, неяк асцерагаючыся расійскага імперыялізму. Там ёсць ноткі асцярожнага стаўлення да Расіі. Таму трэба паглядзець, як гэтая праграма будзе развівацца і зрабіць аналіз пасля таго, як яна будзе прадстаўленая на наступным саміце Еўразвязу ў Празе ў траўні. Яшчэ шмат часу, і калі паміж США і Расіяй адбудуюцца стратэгічныя збліжэнні, то такая праграма не будзе мець антырасійскіх нотак. І ў іншым выпадку яна можа стаць буфарам супраць новага адраджэння ўплыву Расіі ў Еўропе.
Новым буфарам против возрождения новой Росіі в Европі.
Дзяніс, на вашу думку, ці сапраўды праграма «Усходнее партнерство» можа назваць антырасійскай? Наколькі прывабна яна можа стаць для беларускага кіраўніцтва? У чым тут плюсы і мінусы для афіцыйнага Менску?
Калі казаць пра саму польска-шведскую ініцыятыву, якая яна была ад пачатку, то чырвонай ніткай там праходзіла менавіта такая антырасійскасць. Нават у самім дакуменце, у самой ініцыятыве было напроста сказана пра геапалітычную зацікаўленасць адцягнуць вось гэтыя краіны, на якія накіравана гэта ініцыятыва, ад Расіі, каб паспрыяць большай іх бяспецы. Одночасово усходнє партнерство, воно представляє шмат вигоди для Білорусі. Це фінансові, це різностайно-технічні проєкти. Вигодно Білорусі так само те, що під час розпрацовки цієї програми були консультації з білоруським боком, і розпрацьовувалося супольно. Що дотичить відмовних моментів, це хоча й те, що Білорусь так само взамін повинна пойти на якісь політичні заступки, тому що умови долучення Білорусі до усходнього партнерства з'являється так само частково одною з умов, це політична лібералізація внутрі країни. Сьогоднішній день відомо, що хоча й за все Білорусь буде прийнята в цю політику, і далі вже навіть від її буде залежати, наскільки ми моцно будемо включені в цю політику, тому що найбільш глибинні такі частки цієї ініціативи полягають у предоставленні статусу асоціованого сябра в ЄС, і ця країна не повинна адаптувати відповідне законодавство ЄС і признати резолюцію Європейського суда. Це така вельми далека перспектива. На сьогоднішній день вона для Білорусі не вельми така притягальна.
Прогучала експертиза свободи. У ёй вы чулі меркаванні палітолагаў Александра Рара і Дзяніса Мільянцова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларуская замежжа».
Говорить Радіо Свобода у Мінську 21 година 30 хвилин у студії новинок Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Хавьєр Саляна, верховний представник Євразвязу у питаннях вонкової політики, назвав свій приїзд у Білорусь знаком потепління дочинення з офіційним Мінськом. Його зустрічі з Олександром Лукашенком, однак, попередничала зустріча з представниками демократичної опозиції. Представники неурадових організацій і предпримальники сьогодні зустрілися у Мінську з делегацією Парламентської асамблеї Ради Європи. Поводле удільників зустрічі з білоруського боку європейських депутатів шокувала інформація, що білоруська міліція знищує символіку Євразв'язу як нелегальну. Генуезький суд у справах неповнолітніх оправдав на вчорашнім посідженні суженців Маріо Барначін, її мужа Алесандра Джуста, їх батькова так само двох католицьких святаров. Усі вони обвинувачувалися у 20-дзённым утоюванні білоруської сироти Вікі Мороз у італіянських Альпах у вересні 2006 году. Поводле італіянського видання «Кар'єра де ля С'єрра» суд не знайшов у діяння сім'ї Джуста Барначін і католицьких святаров складу злочинства, бо їх діяння відповідали умовам необхідності. На хвалях свободи ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Президент США Барак Обама прибив у Канаду. Це його перша заміжна поїздка після заступлення на посаду. Гандель, глобальний економічний кризис і ситуація в Афганістані – головні теми перемовів Обами з канадським прем'єр-міністром Стівеном Харпером. Чекається, що буде підписано погоднення об сумісній розпрацовці екологічно чистих технологій у енергетиці. Ситуація в Афганістані – центральна тема двох дзённой працоўнай сустрэчы міністраў абароны краінаў НАТО, якая адкрылася сёння ў польскім Кракаве. Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, генеральны сакратар НАТО Яабде Хопс Хефер сказаў, што міжнародная кааліцыя не дасягнула таго, што збіралася дасягнуць на сёння. Хефер таксама заявіў, што сярод афганскага народу расце расчараванне недастатковымі тэмпамі аднаўлення краіны і заклікаў афганскі ўрад болей змагацца з карупцыяй. Паўночнакарэйская ядерная программа стане галоўнай тэмай візіту дзяржсакратаркі США Гілларі Клінтон у Паўднёвую Карею, які пачаўся сёння. Яна абмяркуе ў Сеуле, як аднавіць міжнародныя перамовы ў справе разбраення КНДР. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Ну а зараз новая перадача «Беларуская замежжа». Як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой? Што дапамагае пераадольваць цяжкасці і падтрымлівае настрой? Досвід моладзі з Амерыкі і краінаў Еўразвязу ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Так я, калі патэлефанавала ў Ірляндыю, пачула ад Веранікі, якая там працуе.
Я б сказала, што мне не зусім падабаецца гэта краіна. Ну, хачу хутчэй паехаць дадому, вельмі сумую па дому, і ну, не вельмі мне падабаецца Ірландыя.
Дапамагаюць тэлефанаванне, вельмі просты, распаўсюджаны рэцэпт. Пра гэта ўжо не раз расказвалі маладыя беларусы з Амерыкі, і тыя, якія працуюць і жывуць там шмат гадоў, і тыя, хто прыехаў нядаўна. Вераніка з Ірляндыі таксама кажа, што ратуецца тым, што падтрымлівае сталую сувязь з радзімай. У тым ліку і праз тэлефон, хаця званкі ў Беларусь з краінаў Еўразвязу з той жа Ірляндыі не танныя, удвая даражэйшыя, чым, да прыкладу, у Расію.
З некаторымі па скайпу, я хожу ў інтэрнэт-кафэ, з некаторымі з сяброўкамі лістамі, а з бацькамі па тэлефону. Хачу дадому.
Вераніка з Воршы. Яна жыве разам з сябрам і працуе ў Корку, другім па велічыні горадзе ў Ірляндыі.
Я тут працую, прыехала сюды вучыць мову ангельскую, але, ну, павучыла крыху і вырашыла працаваць лепш. Працую ў кафе. У кафе раблю каву, там сялякія бліны, сандвічы, ўсё такое. Ну, гэта не паб, а гэта салодкае. Працую я, адна яшчэ дзяўчына і наша менеджэр.
Цягам усяго свайго часу ў Ірляндыі Вераніка яшчэ ні разу не ездзіла дахаты ў Беларусь. Галіна, якая пасля вучобы ў Беларусі вучылася ва ўніверсітэтах Польшчы, ЗША, Даніі, цяпер працуе па спецыяльнасці стратэгію фінансах для адной з амерыканскіх кампаній у Еўропе. Галіна ўвесь час у паездках, дакладней пералётах. Эміграцыі выездам за мяжу гэта ніяк нельга назваць.
Ведаце, быў перыяд, які можна было назваць класічнай эміграцыяй, калі вось, напрыклад, у Штатах жыла год, там працавала абсалютна сама, і гэта была класічная эміграцыя. Я вельмі далёка была ад Беларусі, як бы і ў культурным плане, і ўвогуле ў штодзённым жыцці, і ва ўсім. Ну зараз, канешне, я не ведаю, як гэта характарызаваць, але ніяк не эміграцыя, таму што першае мне прыходзіцца на тыдзень быць у трох розных краінах. Гэта раз. А другое, ну, ведаеце, працаваць в адным, жыць в іншым месцы. Ну, то цяжка пісаць эміграцыя.
Для вас нормальна за тыдзень быць у трох розных краінах, так?
Так, так, так. Калі я ў Даніі працавала, у мяне быў праект у Хельсінкі, там 4 дні. У пятніцу я была ў Даніі, а на суботу неделю ездзіла там, дзе каханы, то есть альбо ў Польшу, альбо ў Беларусь. Зараз у мяне там будзе праект, які ў Кіеве быў, то есть я была 4 дні ў Кіеве, у пятніцу ў Москве, і суботу неделю ў Беларусі. Альбо ідноткі ў Польшчы.
У такой працы, у такім напружаным ладзе жыцця ёсць і станоўчыя, і адмоўныя бакі, вядома ж.
Ну, добрае тое, што гэта добрая праца, як бы праца, якая дазваляе развівацца. Тое, што там прыходзіцца летаць, вось так, ну, гэта, напэўна, мінус. Для мяне гэта мінус, таму што гэта было цікава першыя, можа быць, два тыдні, а пасля гэта, разумееце, вельмі пачынае стамляць. Я фактычна больш году жыла ў такім рытме, і гэта пачынае стамляць, ужо там, ведаеце, не хочацца нікуды ляцець, ужо хочацца проста сядзець. Там не важна, якая краіна, не важна, што, проста фізычна адпачнуць. Але гэта тое, што я магу рабіць зараз. Таму гэта мой выбар, ёсць сілы, таму я магу гэта сабе дазволіць, магу хутка развівацца, магу атрымліваць досвід, які я пазней буду ўжо прымяняць у тых галінах і ў той краіне, якая лічу патрэбна.
А чым вы ратуецеся? Чым вы сілы аднаўляеце?
Ну, першы мой такі паратонак – это йога. Йога мне вельмі дапамагае, заняткі йога вельмі дапамагаюць і фізычна, і ў духовным пляне, і ў ментальным пляне знаходзіць баланс. Ось, это першае. Другое, это, конечно, час, які я праводжу з блізкімі людзьмі. Скажам, энергію можна зноў узнавіць і падняць самапачуцце і адчуванне. І, ну, все разам, да? Это вот две, напэўна, крыніцы. І третя вялікая крыніца, таксама это природа. То есть выезд на природу, кудысьці ў цішыню, дзе добрае паветра, дзе можна вось просто ні пра што не думаць і не лічыць час, таксама мне вельмі дапамагае.
Вы слухаеце перадачу Таццяны «Поклад». Я нагадаю, тэма гэтага выпуску – як даць рады ў складаных сітуацыях за мяжой.
Галіна сваю вучобу закончыла летась. Цяпер яна толькі працуе. Галіна паходзіць з Палесся, нарадзілася на ўкраінскім Палесся, а вырасла на беларускім. Вучылася пасля ў Менску, дзе і пачала размаўляць па-беларуску, дзякуючы за адзіночэнню беларускіх студэнтаў, і дзе закончыла эканамічны факультэт БДУ. Там пачаўся і Галінін досвід вучобы і працы за мяжой.
У час навучання я паехала ў Польшу вучыцца на бакалаврскую программу в Варшаву, в Академию предпринимательства и менеджмента Казьминского. И там училась 2 года, а позднее поехала по обмену в Аризону. И там училась год на финансах Arizona State University. После там так само прошла практику у Аризоне. И после вернулась в Польшу, працевала в Польше год. И поехала уже позднее в Данию на мастер-курсы у Копенгагенскую бизнес-школу. На специальность там была мастер in strategy and finance.
Подчас навучання у Данії Галіна так само їздила на вучобу у США на один семестр.
По обмену у Штаты на программу MBA на один семестр у Kellogg School of Management, это Northwestern University в Чикаго.
У Америці, тільки раніше, Галіна вивчила йогу, яка разом з іншим допомагає витримлювати напружений ритм, поспіхово працювати і добре відчувати себе.
Я до йоги, видите, я так вельми дивно до йоги пришла, я почала займатися у Штатах, коли жила у Аризоні, ось, це в 2003 році було. І з того часу вже так, спочатку почала займатися чисто ось для цікавості, що це таке. Ходила там раз на тиждень, а пізніше все більше почала бачити ефекти практики, і фізичний ефект, і, скажімо так, на ментальному зрівні, заспокоювання їх і так далі. І це був вельми добрий баланс для мене, для ритму життя, який мені був тоді. І пізніше вже, коли приїхала, вернулася назад, коли була в Польщі, працювала вже, так само просто почала займатися регулярно, і то настільки зараз час життя, что я уже не могу без ей. Мы нам вот недавно ездили в Индию, я робила курс. Я и мой нареченный, мы ездили, мы робили курс, такие teacher's training course в Индии. То есть курс для наставников, чтобы просто вот нек хотелось видать, отпошить, ну и как совместить доброе с неким корыстным. Поехали туда.
І ще поради. Каб оборонитися від проблеми утяжкостей, варто шукати контактів, підтримки напередодні і після приїзду у нову країну. Миколай, який живе і працює у США амаль 3 роки, розказує про свій досвід. У Америці жити одночасово і тяжей, страшней і легчей, розважає Миколай.
Чому страшно і легко? Страшно, тому що шмат що не зрозуміло. Легко, тут на першому етапі гроші можуть з'явитися легко, але вони можуть легко зникнути. Ти можеш відчувати, що ти вольний, що за тобою є некий там фундамент, і потім може нещо здаритися, а чоловік тратить працю, і знову його нічого немає. Гроші тут легко приходять і легко зникають. А чи легкость? Страшно від того, що не все зрозуміло, що буде напереді, бо чоловік тут як древо, вирване з коренями з нашої білоруської глеби і пересаджене у американську глебу, і ніхто не відає, чи приживеться це древо, і воно засохне.
Миколай – громадський активіст. Він – лідер згуртування білоруської молоді у Америці. І разом з сябрами він переконаний, суполки, у яких знаходиш сябро і цікаві агульні справи, добра підтримка для молоді за межою і в складані моменти, і просто у часи суму, депресії чи стоми. Ну а саме основне, що підтримлює найліпш – твердость, метанакерованість. Так потлумачив Миколай.
Вельми важливо, каб білорус, іммігрант, він ясно усвідомляв свою мету, ясно усвідомляв, чого він хоче домогтися у Злучених Штатах. Молодь, безумовно, вона повинна вчитися. Вельми многие люди вибирають шлях просто проживання. Ось, видите, просто прожити своє життя. Ось, Америка дає можливість заробляти гроші на їжу, на одіння, на машини. І ось так ось втратиться ось у гэтым асяроддзі раствориться сярод іншых і быць ось як і все астатнє, не обтяжаваць себе думками об атрыманні адукації. Такі шляхи не треба вибирати. Ось тут треба ясно усвідомляти свою мету, і тоді все у Злучених Штатах буде добре.
Так каже Миколай з США. Підтримлює і віра, церква. Про гэта у ранейших передачах гучалі розповіди Гражини з США, Лявона з Фінляндії. Ірина, яка пише дисертацію у Хельсінському університеті, каже, що тяжкостям можна дати ради, коли старатися це зробити. Треба змагатися за свою можливість і своє жадання робити те, що ти хочеш. Не глядячи ні на які перешкоди, будувати свою власну життєву перспективу і свій власний шлях. змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. А яшчэ Ірына расказала, што падтрымлівае настрой у цёмныя ды халодныя скандынаўскія зімы зёлкавай гарбатай. Не толькі самі зёлкі для гэтага, але нават посуд яна прывозіць з Беларусі. Гарбата з дзёлак з Беларусі і дранікі – рэцэпт, які падабаецца і яе сябрам фінам.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
Калі вы хотели поделиться досвідом, про які яшчэ не было расповедаў, вы можете сконтактоваться со мной праз Skype альбо написать на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, дзе вы можаце не толькі задаваць пытанні, але і прапаноўваць свае адказы. Так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачынення з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франа Кавячорку і Змітра Федорука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Учора на нашым вэб-сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам маладога фронту Змітром Дашкевічам. Зараз прапануем вам гукавы запіс яго адказаў. Пытанні наведнікаў пераказваў Сергей Навумчык.
Скажыце, ці ёсць у кіраўніцтве маладога фронту хоць адзін чалавек з вышэйшай адукацыяй?
Малады фронт, моладзевы рух, і ў нашым кіраўніцтве ёсць як актывісты з вышэйшай адукацыяй і аспіранты, так і студэнты са школьнікамі. Зважаючы на танальнасць вашага пытання, можна зрабіць выснову, што вы папракаеце лідараў маладога фронту ў недастатковай адукаванасці. Аднак, выказваючы гэты папрок, вы мусіце разумець, што ў беларускай рэчаіснасці грамадска-палітычны актывіст не заўсёды можа атрымаць своечасовую адукацыю без праблемаў. Так, намесніка старшыні маладога фронту Івана Шылу, каб пазбавіць магчымасці паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы, выгналі перад апошнім іспытам са школы, перад іспытам па ангельскай мове, якую ён, дарэчы, вельмі добра ведае. У Івана быў выбар пайсці вучыцца в іншую краіну. Нагадаем, што міністры адукацыі розных еўрапейскіх дзяржаваў звярталіся наўпрост да яго з прапановаю працягнуць школьную адукацыю ў еўрапейскіх краінах. Для гэтага Івану трэба было з'язджаць з Беларусі, некалькі гадоў вучыцца і, пэўна, ўжо далей заставацца за мяжою. Ён не мог пайсці на гэты крок, застаўся ў Беларусі і імкнуўся здаць свой апошні іспыт у сваёй роднай салігорскай школе. Аднак улады, каб неутралізаваць яго яшчэ болей, забралі на 1,5 гады войска. Мы ведаем вось гэту історыю, якая недавно адбылася з ім. І таму вот, паглядзіце, Іван выйдзе ў 19-20 гадоў з войску, ну і будзем маліцца, каб яму далі магчымасць са школ, з войска здаць гэты іспыт. Таму вот, абіраючы паміж служэннем Беларусі і асабістымі перспектывамі, якімі уладкаваннем жыцця, Іван выбраў першае. І я не думаю, што ў кагосьці з прыстойных людзей хопіць сумлення, каб папракнуць яго і многіх іншых такіх жа моладзевых актывістаў і лідараў, якія на нейкі час адкладваюць свае ўласныя планы дзеля таго, каб прысвяціць сябе Беларусі. Асабіста я за год да сканчэння Віленскага педагагічнага ўніверсітэту быў арыштаваны за дзейнасць маладога фронту на 1,5 гады. Па вызваленні са Шклова я год не мог выязджаць з Беларусі. Вось толькі цяпер, праз год перапісак з пракуратурамі і судамі беларускімі, мне дазволілі выязджаць. зазначивши правду, что, мовляв, я был завсёды выездным, невідомо только откуль штамп взялся в моем паспорте об невыездности. Вот тому я сподіюся, что гэты год присвячу своему университету и скончению учебы. Безумовно, конечно, коли у КДБ и прокуратуры не будет інших планов на меня.
Наступное питание Змитеру Дашкевичу задает наведник веб-сайту «Свободы» из Минску. Змитер, ты еще веришь у то, что бывают менты добрые?
Много часу и с многими супрацовниками силовых структур доводилось мне иметь зносины. И переконываю вас, что далеко не все так однозначно у таких установок, как МУС, КДБ и інших силовых. До прикладу, за 1.5 года моего знаходжения на Володарце и у Шклове, когда я отбывал покарание, я сустрел только одного супрацовника силовых структур Министерства внутренних справ, который говорил об том, что он голосует за Лукашенко. Все остальные, первоважная большинство, задавались тем же самым питанием, что и белорусский народ. Коли ж уже, коли? Вот. Тому однозначно свечу для вас, что после того, как демократы придут до влады, альбо в некий критичный момент, когда треба будет силовым структурам вырашаться, я думаю, что многие из них примут решение не отстоивать самообвешенного диктатора Беларуси до конца.
Наступное питание Змитеру Дашкевичу задает Роман. Дмитрий, чего вы домоглись акции 14 лютого? Ты лишите вы себе героем? И еще, как это, запрошать на акцию женщин, ведаючи, что улады не дозволили проводить акцию, что супрацовники милиции по-любому будут сбить?
Ну, почнем с геройства. По-перше, героем я, конечно, себе не лечу. Бывают люди, которые там, меня поважают, любят и говорят, вот герой, там, отпокутывал, отсидел. Я же зазначаю вельми просто на это, только то, что коли посадили. Тебе, мовляв, сидел бы и ты, да? Я, что называется, был в таких умовах, где особливого и выбора не имел. Просто вот подчас неволения имкнусь, как бы, тримаючи совесть своими сябрами, братами и сестрами из церкви не сгубить боевый дух. За что всем дякую людям, которые меня подтримали. Мое выпробование мною пройдено, это в первую очередь их заслуга. Что дотично акции 14 лютого и того, что мы ее и домоглись. Наша задача при плановании этой акции была провести святочное и мирное шествие, которое объединило активных молодевых лидеров, активистов у Менску, якое б надало зарад и допомогло раскрутить наступное мероприемство демократичных сил в День воли. На великий жаль, у улады обрали вот такой гвалтовный сценар по задушению этого мероприемства. Тут гучат некоторые попроки, связанные с тем, что мероприемство не санкционованное, не дозволенное, на во что и шли. Ну, по-перше, я скажу, мы не собираемся чекать еще 13 годов, покуль Лукашенко даст молодому фронту дозвол ходить по центральных проспектах Беларуси. Мы так само не собираемся проводить свои мероприемства на площади Бангалор, куда вельми часто накировывают оппозиционные силы проводить митинги. Тому мы от початку говорили, что будем притримовываться нами огученного плана шестя. План полягал тем, что мы собираемся на Якуба Колоса о 18 године и по проспекте идем до площади Свободы, где невеличким концертом завершаем наше мероприемство. Предугадать, что улада будет с таким жорстким и гвалтовным чином зачищать эту акцию, мы не могли. Наоборот, навод мы были уверены, что акция пройдет мирно. Бо мы могли пригадать минулый день Святого Валентина. Так само недозволенная акция городскими уладами. Так само она проходила каля станции у метрополитена, за яких нам заборонили официально сегодня собираться. Однако никто не разгонял, и мы прошли по всем центрам города. Проз проспект, проз администрацию президента, проз іншие установы. И не побачили за час акции ни водного супрацовника силовых структур. Каля администрации Лукашенко только один супрацовник аховы стоял, вот, когда мы поворачивали с улицы Карла Маркса на проспект. Это свидетельствует об том, что когда улада жадая провести спокойно мероприемство любое демократичное, это мероприемство проходит. Когда улада жадая провести зачистку и нечто комусь продемонстрировать, она проводит зачистку. Так само вы тут запытываетесь об девчатах и женщинах. Ну, я вам скажу, что на каждом мероприемстве, где улады применяют силу дочинения, да, сябров нашей организации, да інших людей, хлопцы, мужчины, вельми отдано боронить и своих поплечников, и девчат, безумовно, что вы можете бачить на видеозаписях мероприемства, на фотосдымках. Никто не ховается за плечима девчат.
Наступне питання до Дмитра Дашкевича від Яни з Мінську. Дмитре, вітаю. Щораз на акції, організовані Молодим фронтом, приходять усе більш і більш нових хлопців і дівчат. Як ти думаєш, що більш за все захопляє молодь у Молодим фронті?
Молодь у Молодим фронті, по-перше, і що є самим важким, бачить ідейність і відповідальність гэтай ідейності учинкам. Тобто молодий чоловік, любий, дівчина, хлопець, завжди шукають нейкі стандарти. Абсолют, некую твердость у переконаниях и думках, накированность. И коли находят такое, за гэтым тягнутся. Тому с идейностью найперш связано такое организационное, структурное лидерство молодого фронта сярод молоди. По-другое, умацаванию молодого фронта сприяє свобода активистов. Что это означает? Это означает, что у молодым фронте молодь находится, якая сама вызначае тактыку і стратэгію сваіх дзеянняў. Моладзь, якая сама закладае ідэалагічныя і праграмныя дакументы. Сама абірае кіраўніцтва арганізацыі і структурную пабудову. Гэтая свабода надае адказнасць за лёс уласнай арганізацыі, а адказнасць спрыяе самарэалізацыі. Таму кожны актывіст маладога фронту бачыць магчымасці і перспектывы свайго развіцця як у маральна-духовым пляне, так і ў палітычным. Дякуючи гэтаму, Молодий фронт постоянно узбуйняється структурно і ідеологічно умацовується, застаючися ідейним і організаційним лідером молодівого руху.
Наступне питання до Дмитра Дашкевича від Костуся. По-перше, велике дякую вам і всім тим людям, які прийшли 14 лютого, каб засвідчити свою любов до Білорусі. На великий жаль, я не имею возможности приехать до Минска. А питания такие. Сегодняшняя ситуация показывает, что белорусским патриотам треба быть больше солидарными да организованными. Це есть планы на конт объединения с иншими молодевыми национал-демократичными организациями. Молодь БНФ, Молодая Беларусь да иншими. Ці готовы Молодый фронт до такого кроку и на яких умовах?
Дякую вам за падтрымку, Кастусь. Спадзяюся, што ў наступным годзе на акцыі, прымеркаванай да Дня Святого Валентына, мы будзем разам. Адказваючы на ваша пытанне, хацеў бы таксама запытацца, ці ёсць сэнс яднаць розныя па духу і структуры моладзевай ініцыятывы. Для любой арганізацыі самае важкае – гэта аднадумства ейных сябраў. Калі ёсць аднадумства ў шэрагах, ёсць згуртаванасць працы, ёсць адказнасць і ёсць вынік дзейнасці. Стварэнне ж адной арганізацыі з усіх прывяло б толькі да спрэчак унутры аб лідарстве. У чым мяне пераконваюць многія каліцыйныя кампаніі, дзе мы не яднаемся в адну арганізацыю, а толькі удзельнічаем у нейкім шэрагу мерапрыемствам, і то ўзнікаюць спрэчкі, хто важны, хто галоўны. Магу сабе ўявіць, што адбылося, каб мы паспрабавалі стварыць, накліпаць з усіх арганізацый адну. Таму, мяркую, няхай кожны рэалізуе свае мэты ў грамадстве. Бо мы ж не спрабуем, да прыкладу, аб'яднаць БХД, БНФ і партыю працы.
Каго з беларускіх нацыянал-дэмакратычных палітыкаў вы лічыце найбольш верагодным кандыдатам у прэзідэнты Беларусі? Каго гатовы падтрымаць Малады фронт?
Верагодных нацыянальна арыентаваных кандыдатаў у прэзідэнты будзе столькі, што мы рызыкуем у іх заблытацца. У Маладым фронце дыскусіі наконт падтрымкі таго ці іншага палітыка ў якасці кандыдата на пасаду ў прэзідэнты спыненая. Няхай прасвятлее троху палітычная сцэна, а то там за кандыдата ў прэзідэнта ўжо нічога і не бачна.
Якія планы ў Маладога фронту наконт святкавання Дня волі 25 сакавіка сёлета?
Шкада, што Дзень волі адбываецца ў некаторым такім прыватызаваным стане Беларускім народным фронтам, які адзінаасобна агучыў пляны і ўзяў на сябе адказнасць за гэтую акцыю. Хаця свята гэта агульнае наша, і было больш бы лагічным стварыць шырокі грамадска-палітычны аргкамітэт па святкаванні Дня волі, каб все арганізацыі, жадаючы, маглі пасадзейнічаць падрыхтоўцы гэтага мерапрыемства і прыняць у ім свой годны ўдзел. Тым не менш, мы гатовыя ўдзельнічаць у гэтым агучаным фронтам в фармаце свята, зборнай Акадэміі навук і шэсця да плошчы Кастуся Каліноўскага. Спадзяемся, што партыйныя лідары не заклічуць адтуль ісці на Бангалор.
Іван Шылы распавядаў пра сітуацыю ў войску, дзе маладыя хлопцы амаль нічога не ведаюць пра палітыку ў Беларусі і ўвогуле нічога пра апазіцыю да рэжыму. Якім чынам Малады фронт працуе з гэтымі людзьмі?
Не знаёмы я з такімі словамі Івана, таму адкаментаваць мне іх цяжка. Але вось сёння, напрыклад, размаўляла з Дмітром Хвідаруком, які служыць у Жодзіна, і ён вось на гэтыя мае словы сказаў, што ў ягонай частцы вельмі шмат людзей ведаюць аб маладым фронце, а там служаць хлопцы з Менскай і Гомельскай в абласцей. Таму я, в прынцыпе, разумею, што ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з пэўным інфармацыйным вакууме, в якім знаходзяцца дэмакратычныя сілы. Аднак мы ўсімі магчымымі сродкамі, інфармацыйнымі кампаніямі, акцыямі спрабуем пашыраць сваю вядомасць у грамадстве і выходзіць на шырокія моладзевыя аўдыторыі.
Зміцер, і на завяршэнне онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Дражэнькія сябры, я вельмі ўдзячны вам за пытанні, за падтрымку і зычу найперш, каб, не гледзячы на все цяжкасці, вы ніколі не гублялі сілы духу, каб вы заўсёды мелі непахісную веру ў вельмі хуткую перамену святла над цемраю. Пераконваю вас, час той блізкі. Нам жа трэба цяпер толькі крышачку паднаціснуць.
Гэта быў запіс адказу Дмітра Дашкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Поўны тэкст онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Улада любіць хваліцца, што ў нас з году ў год расце ўраджайнасць збожжа. Дык чаму ў такім разе ўвесь час падвышаюць цэны на хлеб? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шануныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 до 24 «Радыё Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.